Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែឧសភាមកចិនជំទាស់ទៅនឹងការរិះគន់របស់លោក Pompeo មកលើខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិខណៈដែលបាតុកម្មបន្តមានស្ទើររាល់ថ្ងៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនោះទេសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះ 9.5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID នៅតំបន់អាស៊ីបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដល់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកខេណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធមានជិត 1,500 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនេះជាចំនួនករណីស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីខែឧសភាមកចំនួនអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយបានរញច្រានតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបដល់ជាង 166,000 នាក់ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង5,100,000នាក់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបានសម្ដែងនឹងការបារម្ភអំពីវិធានថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលមន្ទីរពេទ្យត្រូវរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាបញ្ជូនទិន្នន័យ COVID-19 ទៅប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យថ្មីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាជាងផ្ញើទៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកថាដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Alex Azar កាលពីខែមុនមន្ត្រីជំនាញបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនមករាប់សិបនាក់របស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់មួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យនានាកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់អំពីវិធីធ្វើតាមការតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកកត់ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង20លាននាក់ហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាង750,000នាក់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានពលរដ្ឋជាង960,000នាក់បន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីខែមីនាមកដែលចំនួនប្រចាំសប្តាហ៍នេះបានធ្លាក់ចុះក្រោម1លាននាក់អស់រយៈពេល20សប្តាហ៍ជាប់គ្នាលើកលែងតែសប្តាហ៍មុនមានអ្នកបាត់បង់ការងារជាង1លាននាក់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បានសុំជំនួយពីរដ្ឋនៅពេលដែលការបន្តរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មនានាបិទទ្វារហើយនិយោជកត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារហើយបើទោះបីជាតួលេខនៃអ្នកអត់ការងារថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះក្តីក៏ការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកាន់តែយឺតយ៉ាវដោយរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាការងារថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាមានចំនួន 1,800,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនតិចខ្លាំងជាងចំនួនការងារបង្កើតថ្មីចំនួន 4,800,000 ការងារកាលពីខែមិថុនាដោយឡែកពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ការងារទំនងត្រូវរងចាំបន្តទៀតចំពោះប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមកត្រឹមចុងខែកក្កដាពួកគេធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ជំនួយចំនួន$600ក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថែមទៅនឹងជំនួយប្រាក់ពីរដ្ឋប៉ុន្តែប្រាក់ជំនួយនេះនៅបន្តជាប់គាំងដោយសារសេតវិមាននិងគណៈប្រជាធិបតេយ្យមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទាក់ទងទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅឡើយក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបដិសេធចំពោះប្រសាសន៍ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងចិនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឆែក ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកផមពេអូបានលើកឡើងជាថ្មីអំពីការប្រឆាំងនឹងចិននិងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឆែកលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា 5G និងការសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះពេលនោះបានចោទប្រកាន់ថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកជាការប្រតិកម្មតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រសាសន៍របស់លោកផុំពេអូអំពីចិនមិនមានមូលដ្ឋានទេហើយបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសខ្លាំងៗពីស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសឆែកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យចិនរូបនេះបន្តថាប្រសាសន៍របស់លោកផុំពេអូកើតចេញពីផ្នត់គំនិតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញអេស្តូនីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកជាដើមបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យា 5G និងមិនថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនោះទេដោយគ្មានការពិនិត្យជាមុនពីតុលាការឯករាជ្យនោះការធ្វើបែបនេះមានន័យថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យា 5G បានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានធ្វើការអំពាវនាវមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យមានឯកភាពជាតិនៅចំពេលដែលមានបាតុកម្មដឹកនាំដោយនិស្សិតប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលស្ទើររាល់ថ្ងៃតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកលោកប្រយុទ្ធបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋថៃគ្រប់រូបប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយនៃការស្អប់ខ្ពើមនិងបំបែកបំបាក់ខាងជំនឿឬជំនាន់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាអនាគតគឺជារបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយសូមទុកឲ្យយុវជនជាអ្នកនាំផ្លូវនិងផ្ដល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងសីលធម៌ដើម្បីបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដើរលើមាគ៌ាដ៏លំបាកនៃការសហការគ្នាជាមួយអ្នកដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងយើងក្នុងអំឡុងពេលដែលជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកនេះក្រុមបាតុករបានទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងនិងឲ្យមានការបញ្ចប់នឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ពួកយោធានៅក្នុងនយោបាយថៃលោកប្រយុទ្ធបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធធ្លាប់បានថ្លែងការពីពេលមុនថាបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះអាចប្រឈមទៅនឹងវិធានការច្បាប់ហើយថាអាជ្ញាធរគួរស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកនៅពីក្រោយបាតុកម្មទាំងនេះមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មចំនួន2រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទថាបានរំលោភទៅលើបម្រាមមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទាំងពីរនោះគឺមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកអានុនណាំប៉ាអាយុ35ឆ្នាំនិងសកម្មជននិស្សិតលោកផានុផុងយ៉ាត់ណូអាយុ23ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានប្រតិធានៅក្នុងការតវ៉ាកន្លងមកបាតុករខ្លះថែមទាំងបានទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់របបរាជានិយមថៃដែលជាប្រធានបទរសើបបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្រោមច្បាប់ថៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងមានការជាប់ទោសពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំលោក Ron Johnson សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិភិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខមាតុភូមិនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកំពុងការពារការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់លោកនេះទៅលើរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោក Joe Biden កន្លងមកការស៊ើបអង្កេតនេះបានរងការរិះគន់ថាមានចេតនានយោបាយនិងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Johnson ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកផ្អែកទៅលើការពិតមិនមែនទៅលើការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែការបារម្ភអំពីកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់លោកទំនងនឹងការតការឡើងក្រោយពីមានការចេញរបាយការណ៍វិនិច្ឆ័យមួយរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡើយចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Johnson ចំពោះលោក Biden និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យមានការបារម្ភពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍លោក Biden បានរងការចោទប្រកាន់ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden បានប្រើឥទ្ធិពលដែលមានជាមួយនឹងលោកនៅពេលដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិ Burisma របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងរឿងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យបញ្ឈប់ដំណែងរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុន Burisma កម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគពាយព្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករដែលតវ៉ានៅអគារមួយកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃការិយាល័យប៉ូលីសនិងពន្ធនាគារអាជ្ញាធរបានហៅការតវ៉ានេះថាជាកុបកម្មការតវ៉ាលើកនេះគឺជាការតវ៉ាថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃការតវ៉ាពេលយប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះអញ្ញាធិថានៅក្នុងការតវ៉ាលើកនេះបាតុករខ្លះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការដុតភ្លើងនិងការដុតកំជ្រួចនៅក្រៅបរិវេណតុលាការសហព័ន្ធជាដើម បាតុកម្មទាំងនេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងក្រោយពីមានការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅគឺលោក George Floyd ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Portland នេះនិងនៅតំបន់ជាច្រើនកន្លងមកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងទាមទារឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់ប៉ូលីសនិងវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការ 20% ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតែកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះគឺដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយការដកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចំហអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA ហើយការដកនេះមិនប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះទេការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍តាំងពីឆ្នាំ2001បានចូលជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធលើផលិតផលនាំចូលជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដកនេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទីតាំងនិងសមត្ថផលនានារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសောខេងថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានចំហអ្វីផ្លាច់នោះទេតកតនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំជំនះឧបសគ្គដែលកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការដកនេះមិនប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
មិនបានគេថាយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបទេមែនទេអ្នកមកមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយយើងខិតខំបង្កើនថែមទៀតព្រោះអាទំនិញដែលថាយកទៅអឺរ៉ុបនោះគាត់ថាវាខុសគ្នាទៅថាទំនិញនៅនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ទៅបង់ពន្ធហ្នឹងហើយក្នុងទឹកប្រាក់ដែលចំនួន 20% ហ្នឹង
លោកសខេងបានបន្ថែមថា
យើងខិតខំដើម្បីនឹងរួមគ្នាជំនះនៅការលំបាកទាំងឡាយនោះដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថិរភាពនយោបាយទាក់ទងបញ្ហា EBA នេះ
លោកសောខេងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្វែរជំនួយរបស់ពួកគេជាង20លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមកជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថានេះជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសនេះ
អានឹងនយោបាយរបស់គេយើងចាត់ទុកថាស៊ុយអែតខុសទេព្រោះយើងក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញថាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរមិនចឹងដូច្នេះទេគឺថាវាអត់មានអីខុសទេបើថាយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងទៅភ្ញាក់លឹកខ្លួនឯងទៅខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសធំដុំដែលគេអាចយកធ្វើជាឈ្នួន
កាលពីខែមិថុនាប្រទេសស៊ុយអែតបានសម្រេចផ្តោតជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាទៅលើការគ្រប់គ្រងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីជំនួយរបស់ខ្លួនស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរលោកសောខេងក៏បានណែនាំកុំឲ្យអាជ្ញាធរឬកម្លាំងនគរបាលប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថាដើម្បីបញ្ជាបដិវត្តពណ៌ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិនៃប្លុកអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌអតិភិបពិសេសដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជូនកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗក៏បានលើកឡើងតែអាវុធ EBA ត្រូវបានដកចេញជាបណ្ដោះអាសន្នលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃបញ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់នេះដោយសារវាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកបន្តថាលោកសង្កេតឃើញថា រដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកខុនថារ៉ូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករហើយកម្មករនឹងបាត់បង់ការងារកាត់ដេរជាអចិន្ត្រៃយ៍និងពិបាករកការងារធ្វើស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបន្តថាមានតែឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំនោះទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះគណៈសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជានៅតែចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ភាពក្រីក្រនិងផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នោះគឺវានឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្មករនិយោជិតជាដែលទទួលនៅផលរងគ្រោះអំពីឥទ្ធិពលដកចេញនៃការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទីផ្សារទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយហើយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តអេយ៉ាបតដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចង់ឃើញនៅឆន្ទៈនៃការសន្តិនិកដោយមានភាពស្មោះត្រង់ហើយវិធានការជាក់លាក
់ទនកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាផ្លូវការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានិងប្រទេសចិនឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅថ្ងៃខាងមុខដោយកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបន្ថែមទៅប្រទេសចិននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តច្បាប់ថវិកាជាតិឆមាសទី1ដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងខែសីហានេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាអតិភិបនយោបាយក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខ័ណ្ឌថវិកាដែលបានដាក់ចេញក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2020គឺបានតម្រង់ទិសដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើននិងទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកដោយសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបានគិតដល់បញ្ហាការវាយលុកពីជំងឺ COVID-19 នោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមាន 1.9% ហើយកំណើនអវិជ្ជមាននេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃវិស័យជំរុញកំណើនសំខាន់ៗរួមមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យវិស័យសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងកម្រិតនៃការគៀងគរចំណូលគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការមើងម៉ាត់និងមុតស្រួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការគោលនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមានការថយចុះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពេលត្រឹមមួយត្រីមាសក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍លោក Ken Bredemir រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកក្កដាថាដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃ virus corona សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 9.5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលជាការចុះថយប្រចាំត្រីមាសខ្លាំងបំផុតក្នុងពេល7ទសវត្សរ៍ការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងត្រីមាសទី2បាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះប្រចាំឆ្នាំដល់ 32.9% សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំការចុះថយចំនួន3ខែនេះដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបារីការួមផ្សំជាមួយការធ្លាក់ចុះ 4.8% ពីខែមករាដល់ខែមីនាបានដាក់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងដំណើរធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលប្រទេសអាមេរិកតស៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដែលមិនទាន់បានត្រូវបង្ក្រាបនៅឡើយករណីអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីកំពុងកើនឡើងជនជាតិអាមេរិកស្លាប់អស់ជាង 150,000 អ្នកហើយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងដល់ 4,500,000 អ្នកហើយដែរផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវីរុសនេះនៅតែមិនថមថយទេក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាមានអ្នកធ្វើការ 1,400,000 អ្នកទៀតបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលគ្មានការងារធ្វើដែលជាល្បឿន នៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនៅពេលគ្មានការងារធ្វើនៅពេលនេះនឹងច្រើនអតីតមកហើយអ្នកធ្វើការប្រមាណ12លានអ្នកនៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើហើយចាប់តាំងពីខែមីនាមកមានមនុស្ស53លាន5សែនអ្នកបានទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៅពេលគ្មានការងារធ្វើលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី29កក្កដាថាកំណើនថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីថ្មីដល់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែនយោជករាប់ពាន់អ្នកនៅតែបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការមិនឲ្យធ្វើការតទៅទៀតឬបានផ្អាកការបើកធ្វើទុរកិច្ចជាថ្មីនៅពេលវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងរាលដាលជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធំៗដូចជារដ្ឋ Florida, Texas និងរដ្ឋ California ជាដើមលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យទំនងបង្ហាញអំពីល្បឿនយឺតនៃការរើបឡើងវិញខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់ថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយអំពីទំហំនៃការរើបសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីថាតើការរើបនេះនឹងមានរយៈពេលត្រឹមណាលោក Power បាននិយាយថាវិធានការខ្លះនៃចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជាការប្រើបានកាត់ប្រាក់ពីគណនីធនាគារនិងបានអនុទានបានចុះថយចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនានៅពេលការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានកើនឡើងច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលនោះលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍ថាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីផ្សារការងារបង្ហាញថាមានកំណើនការងារយឺតៗហើយអត្រាភ្ញៀវស្នាក់ក្នុងសន្តាគារមានតិចលោកបានថ្លែងថាប្រជារាជអាមេរិកមិនទៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងចាក់សាំងនិងហាងធ្វើសក់យ៉ាងញឹកញយដោយដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីដើមរដូវក្តៅនោះទេលោកបាននិយាយថាការរឹបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអាមេរិកមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេលោក Jerome Powell បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការរឹបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញមិនទំនងជានឹងមានទេរហូតដល់ពេលណាប្រជារាស្ត្រមានការទុកចិត្តថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយទូលំទូលាយពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សំខាន់ទោះទាយថាការរឹបសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញរបស់ប្រទេសអាមេរិកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងត្រូវការពេលយូរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2021ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាការគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងល្អប្រសើរជាងមុនគឺមានចំនួន 9.3% នៅដំណាក់ឆ្នាំ2020និងធ្លាក់ចុះមកនៅចំនួន 6.5% នៅដំណាក់ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA The Voice of America
ការផ្ទុះឡើងវិញនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលត្រូវបានគេសរសើរថាជាប្រទេសគំរូក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនោះគូបញ្ជាក់ពីភាពធន់របស់វីរុសនិងផលប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរក្នុងចំណោមប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមហុងកុងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានឃើញការរីករាលដាលនៃវីរុសលឿនខ្លាំងបំផុតកាលពីខែកក្កដាដែលការនេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យបន្តផ្អាកដំណើរការក្នុងប្រទេសតទៅទៀតចិនដីគោកដែលជាប្រភពផ្ទុះវីរុសនោះក៏មានករណីកើនឡើងដែរប្រទេសទាំងនោះមួយចំនួនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដុំប្រទេសជិតខាងដែលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានសម្រេចដែលត្រូវបានស្នើឡើងពេលមានការរីត្បាតភ្លាមៗដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មអន្តរជាតិនិងទេសចរដែលមិនត្រូវចាំបាច់ធ្វើចាក់តល័យសាលោក Ken Atkinson អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរវៀតណាមដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ឲ្យពិចារណាអំពីការបើកឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងចំណោមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាពិតជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថារហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទើបយើងអាចមើលឃើញពីការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចាក់តល័យស័កពីគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីយល់ពីការលំបាកនៅក្នុងការលុបបំបាត់វីរុសកូវីដ-19យើងមិនចាំបាច់មើលទីណាក្រៅពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេរហូតដល់ខែកក្កដាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋចំនួន95លានអ្នកនេះបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសនេះប្រមាណ450ករណីហើយគ្មានករណីស្លាប់នោះទេនេះក៏ដោយសារតែមានវិធានការធ្វើចាក់តល័យស័កតាន់ពេលនឹងការតាមដានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉ត់ចត់ប្រទេសវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកអស់រយៈពេល700ថ្ងៃដែលជាលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនមួយនេះប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនេះมันគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ការមិនឲ្យវីរុសផ្ទុះឡើងវិញនោះទេអំឡុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដាប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មី93ករណីដែលជាផ្នែកនៃរលករាតត្បាតថ្មីនៅកណ្ដាលទីក្រុងដាណាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាញាធរបានចម្លៀសមនុស្ស 80,000 នាក់ដែលភ្នាក់ច្រានជាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកហើយបានពន្យាការហោះហើរទៅនឹងមកទីក្រុងរមណីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយនេះដែលឥឡូវនេះស្រដៀងទៅនឹងទីក្រុងខ្មោចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមបារនិងក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីត្រូវបានបិទហើយការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានហាមឃាត់ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនដែលតែងតែពោពេញទៅដោយភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនោះឥឡូវនេះទៅទេស្អាតលោក Marcel Renes ម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលទេសចរ Nanbin ដែលផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរនិងអ្នកបើករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីសណ្ដរទន្លេហុងភាគខាងជើងវៀតណាមនេះបាននិយាយថាយើងមានអ្នកបើករថយន្តនិងមគ្គទេសចរជាច្រើនអ្នកដែលនៅផ្ទះហើយគ្មានការងារធ្វើគណៈពេលដែលប្រទេសវៀតណាមបានបិទព្រំដែនជាច្រើនខែមកហើយសន្តាគមន៍រូម៉ានីយដ្ឋានជាច្រើននិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃឧស្សាហកម្មទេសចរបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្តោតទៅលើភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជាងជនបរទេសប៉ុន្តែការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះបានបង្កហានិភ័យខ្លាំងសូម្បីតែភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកលោករ៉េណេសបាននិយាយបន្តនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនដឹងថាឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេព្រំដែននៅតែបិទហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តបិទក្នុងពេល6ខែទៀតប្រភពនៃការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានភាពមិនច្បាស់លាស់តាំងពីករណីថ្មីថ្មីត្រូវបានរកឃើញមកវៀតណាមបានបង្ក្រាបអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសចិនទោះជាអាជ្ញាធរមិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងករណីឆ្លងណាមួយទៅនឹងការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ក៏ដោយហុងកុងក៏បានជួបប្រឡងថ្មីនៃការរាតត្បាតនេះបន្ទាប់ពីមិនមានការរាយការណ៍អំពីករណីថ្មីអស់3សប្តាហ៍អំឡុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងខែកក្កដាហុងកុងរាយការណ៍អំពីការឆ្លងថ្មី100ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដែនដីចិនដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើការហោះហើរបែបទស្សនកិច្ចការងារអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យតែអ្នកធ្វើដំណើរកាន់តំណែងជាក់លាក់មួយចំនួនដែលរួមមានតំណែងនាយកបុគ្គលិកអាកាសចរនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលរួចផុតពីច្បាប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមនុស្សជាង29ម៉ឺននាក់ត្រូវបានលើកលែងចេញពីច្បាប់នេះតាំងពីខែកុម្ភៈមកនេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការអញ្ញាធិសុខាភិបាលឥឡូវនេះទទួលស្គាល់ថាការលើកលែងទាំងនោះក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្ទុះរាតត្បាតវីរុសនេះឡើងវិញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពិចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.